Точно 17. Това е неделното издание на спортно шоу Гонг. 60 минути. Всичко най-любопитно и интересно от света на футбола и спорта у нас и в чужбина. Аз съм Ники Александров. Здравейте! Спокойна футболна, може би от Кремена Младенова ще разберем и спортна неделя. Футболните тимове, част от тях вече са в началото на своите подготовки. Преди дни започнаха шампионите от Литекс, в петък вице-шампионите от Алески, вчера и други тимове. Любопитното футболно българско събитие от седмицата, безспорно баражът между Етер и Светкавица, който изпрати може би засиметяващо и нетрадиционно и шокиращо отбора на Светкавица в А група. Ще поговорим още малко за този бараж. Иначе по темите на деня, след малко от стадион на Георгия Спарухов, тимът на Левски заминава за Правец, където ще протече първият етап от подготовката на сините, заедно с техния нов старши треньор Георги Иванов. Гонзо, ще имаме директно включване от Герена, където нашите хора ще ни кажат подробности около заминаването, какво предстои следващите дни на Левски. Ще говорим по темата ЦСКА с спортно-техническия директор на ЦСКА Емил Костадинов. Очакваме пряко включване по телефона с него след минути. Ще говорим и с старши треньора на Лудогореца Ивайло Петев. Поводът е утре. Лудогорец, другият от новите, чисто новите членове на А група, започват подготовка. Какво ще сподели Ивайло Петев в навечерието на първия лагер сбор, който ще се проведе тук в София, в комплекс Царско село. С Емил Костадинов ще говорим и на тема има ли вариант защитникът на Динамо Букурещ Кристиан Пулхач да премине в ЦСКА. Новина от късно с нощи от сайта GOMBG. Разбира се и темата Спас Делев, но за нея след малко. Всички останали европейски и световни футболни вести в това издание на GONG. Кремена, добър ден, акцентите от теб.
Добър ден, най-интересното извън футбола. Какво се случва в волейболния ни тим преди втория матч срещу Германия днес? Гостуването на немците от 19 часа българско време. Селекционерът Радостин Стойчев пък смята, че няма повече какво да губим в срещата от Световната лига. Българите се прибират утре и каца директно във Варна, а само Русия продължава без загуба в Световната лига при мъжете. В тениса е не по-малко интересно. В очакване на Уимбълдън, Григор Димитров с половин титла на двойки, след като двете двойки на финала на турнира в Избърн си поделиха титлата, образно казано, но финалът на двойки с участието на Григор Димитров беше отменен и това е решението на организаторите. Иначе Григор Димитров и Цветана Пиронкова започват срещу дебютанти на Уимбълдън, както е добре известно кои са те. Малко по-късно в предаването Цеци Пиронкова ще стартира Уимбълдън като номер 33 в света при жените. Добра новина е от спортната стрелба, където Мария Гроздева спечели олимпийска квота за игрите в Лондон през 2012 година след сребърния медал в турнира за Световната купа, дисциплина 25 метра спортен пистолет и олимпийска квота за Мария Гроздева. Таню Кираков пък остана далеч от финала на 50 метра пистолет. И в края премиерът Бойко Борисов и министър Свилен Нейков приеха завършения строеж на Спорт Палас във Варна. Базата е вече ремонтирана.
Вижте, с този последен акцент вече се успокоих, защо нещата са в ръцете на премиера. То би трябвало всичко да е наред. Вие сте в наши ръце в следващите 60 минути. Ще си говорим за всякакви работи. Дали България ще бие Германия на волейбол, дали пък Давид Вия ще отиде в Челси или в Ман Сити. Останете с нас. Това е неделното издание на спортно шоу Гонг. По традиция стартираме с футбол, вестите от родните грандове. След 20 минутки ще бъдем на стадион Георгия Спарухов, където сините тръгват на първия си летен подготвителен лагер в Правец. С последни вести оттам ще чуваме нашите хора от Георгия Спарухов. А сега към темата ЦСКА, която е доста любопитна и актуална през цялата седмица. Армейците впечатлиха с няколко от летните си покупки. Безспорно над всички, поне на този етап, изпъква трансферът на Яни Зико, голмайсторът на миналогодишното издание на румънската Лига 1. Затова сега включваме пряко спорттехническия директор на ЦСКА Емил Костадинов. за няколко интересни теми, които се натрупаха последните дни. Господин Костадинов, дали се чуваме?
Да, добре.
Да, най-напред може ли да кажем, че добре върви селекцията след тези последни попълнения?
Не, мисля, че направихме необходимото да подсилим отбора на постовете, които трябва, които имахме нужда.
Ще се окаже, поне аз лично от последните 10 години трудно се сещам за случай, в който селекцията е почти готова в първия ден, на отборът се събира чак в четвъртък. Наистина ли може да кажем, че селекцията е почти пред финализирана?
Да, може да се каже това. Преди още преди началото на подготовката така, селекцията почти на 100% е готова и тренера на отбора ще може да така да разчита на всички футболисти от началото на самата подготовка.
Общо взето и в разговорите с Милен Радоканов припокриват ли си така неговите желания, най-вече като постове с играчите, които бяха взети до момента?
Да, да, това е нещо нормално. Тренера си така казва на кои постове иска да отбора да бъде посилен и му се предлагат. По двама трима футболисти избираме най-добри от тях.
Добре, Емо, няколко теми от уикенда, от вчера и от днес. Най-напред, доколко отговаря наистина новината от румънски медии, от газета Спорт Улул, че има вариант защитникът на Динамо Букурещ Кристиан Пухач да бъде трансфериран на българска армия?
Лично, това не отговаря на истината, но този път вече сме привлекли футболист. А също така имаме и друг, който е на много добро ниво. Така че на този пост не трябва фаворити.
Добре, темата Спас Делев. Заговори се, че Газиантеп е с доста голям апетит към звездата на ЦСКА. Как стоят нещата по тази тема?
Единствено има разговори, които се водят, но е нещо нормално. Спас направи така един много добър сезон. Но на този етап нищо конкретно.
Има ли вариант все пак изпората, жребия за Лига Европа, за плейофния кръг, който ще стегли в началото на август, според развоя на този матч, в крайна сметка ръководството да прецени, че Спас Делев би могъл да премине в чужбина, ако ЦСКА, да го кажем така, ако не успее да се класира?
Вижте какво, има много фактори, които могат да повлияят на това. Първото, ако офертата наистина е такава, че да не може да отклониме, но за мен е лично най-важното футболиста какво иска, а той на този етап иска да остане в ЦСКА.
Добре, темата за бразилеца Джуниор Мораес така придобива малко различни измерения. В румънските медии твърдят, че договорът на бивши играч на Глория Бистрица не е валиден. Има някакъв проблем. Не, все още уж бил собственост на тима от Румъния. Как стоят нещата? Би ли могло да се получи някаква неприятна ситуация?
Не, за мен лично аз прегледах документите, посъветствах се, с който трябва. Не, той няма договор с никой, той е свободен агент, така че може и го направи това да подпише с нас договор, който е валиден. Че има проблеми между Глория Бистрица и Металург Донец, това се решава от други органи.
Mm-hmm. Добре, има около подготовката всичко наред ли, вече договорени ли са дати, твърдо ли стоят контролите в Холандия?
Да, ще имаме така 5 контроли в Холандия. Има една въпросителна, но до няколко дни ще бъде решено. Кой ще бъде противника ни за една от датите на тема.
Добре, един въпрос в качеството и на член на Испълкома на БФС. Доста се порашумя около тези прослути баражи. Сега още един бараж се изигра в петък. Пак би го нарекал с неочакван завършек. Някакси правилно ли така смятаме, че за БФС като че ли бе по-удобно етър да победи, сега може пак да възникнат проблеми с лиценза на Светкавица?
Футбол е много интересна игра, не може да искаш някой да победи. Просто по-добрия победи, но голямата въпросително е дали търговище ще може да вземе лиценза. Това, което е за мен е малко така. Но в близките дни това ще се знае.
Добре, не би ли трябвало все пак предварително да се да се обявяват тези неща, че даден отбор няма шансове евентуално да вземе лиценси, просто тези баражи да не се състоят?
Не можеш да просто един бараж не може да не се състои. За мен това е нещо нормално. Един отбор, като стигне до някъде, да може да играе за място в А група или за място в Б група. Но, за съжаление, Поморие не можа да покрие лиценза. Но така е във футбол. Както виждате, и Пирин стана същото, с това сега преди 3 години. Мисля, че в А група трябва да станат отборите, които имат финансова стабилност. Това е най-важното, за да няма тези проблеми.
Добре, значи до дни да чакаме решение за Светкавица, така ли?
Моля?
До дни да чакаме решение за Светкавица.
Да. Има лицензионната комисия ще се събере в най-скоро време и ще прецени и ще реши какво ще бъде бъдещето на Светкавица.
Добре, благодаря на Емил Костадинов, спорттехнически директор на ЦСКА и член на Испакова на Българския футболен съюз. Тъй като завърши разговора с темата Светкавица, една новина от Търговище. Ме любопитна, когато идват новини от подобен тим. Доскоро и Лудогорец, за когото ще говорим след малко, и Светкавица бяха по-скоро екзотични петна в футболната флора и фауна. Сега вече са си и реални членове на А-група. Ръководството на Новака в А-група Светкавица отрече информацията, че Ангел Червенков ще поема отбор от новия сезон. Вероятно менеджерът му или близки негови журналисти искат да припомнят, че свободни си в България смятат да в клуба. Новите инвеститори от Светкавица ще бъдат представени в началото на следващия месец, гарантира пред БТА изпълнителният директор на клуба Пламен Донев. Фирмите, които ще се включат в издръжката на клуба от Търговище, са осигурени от кмета на града Красимир Мирев. Компаниите, които ще подпомогнат Светкавица преди дебютното и участие в А-група, наистина са сериозни, но ще бъдат представени по-късно. Имахме тяхното време, че ще се включат в издръжката от самото начало, иначе не бихме участвали в бараж за влизане в А-група, обясни още Донев. От утре пък стартират ремонтните работи на стадион Димитър Бурков в града и до началото на първенството съоръжението трябва да бъде приведено във вид, който ще позволи да вземе лиценз за А-група. Така че явно хората в Търговище, както и да огледаме, си се стягат за сезона в А-група. С финансови гаранции искат да обявят на обществеността, че нямат никакви проблеми. Това е неделният гонг. Стефан Стоянов е в студиото. Стефчо, преди да отидеш на Герена, на път за Герена.
Да, на път за Герена, както се казва, пътя към Герена минава през Дарик радио.
Така
е. Отбора на Левски заминава за Правец днес в 18 часа.
Минавайки от тук, тук виж някой един човек може да стане и престъше на Левски.
Да, престъшето мисля, че вече е заминало за Правец, да, с по-ранната група на отбори. Иначе футболистите тръгват в 18 часа. Доколкото разбрахме, група от 22-ма заминават, но ще бъдат 25-ма на лагера, защото Йордан Милиев все още не е започнал подготовка, тъй като беше ангажиран с националния отбор. Митрев и Балтанов са получили разрешение от ръководство да се появят от сутринта на този лагер. Така на практика от тази вечер играчите на Георги Иванов, старши треньор на сините, влизат в лагерна обстановка. 12 дни ще бъдат в Правец, след което ще играят контрола тук в София на втори с Локомотив София, като това ще бъде и бенефисът на Георги Марков. В Правец, както обикновено, няма да има приятелски мачове за Левски. По-скоро ще се наблегне на тичането. Днес футболистите на Георги Иванов тренираха разделени на две групи на стадион Георги Аспърхов, като направиха обичайния тест за водещите отбори в България, като той така показа доста интересни резултати и повдигна настроението сред играчите, тъй като някои от тях се представиха добре, други не чак толкова. За какво става въпрос? Капитанът на Левски Христо Йолов така поне се обзаложи, тичайки, правяки този тест с Георги Иванов, че ако е след първите трима най-много издържали в своята група, ще получи един ден почивка по време на лагера. Той в крайна сметка беше втори в тази подредба и не знам как ще се разбират с Георги Иванов относно деня за почивка. Иначе най-силно се представиха в едната група Стефан Стамбулийски, Христо Стамбулийски, който е юноша на клуба. Той на зимната подготовка Ницо Стамбулийски пак имаше много добри показатели, дори така накрая помощник тренерите учтиво го помолиха да спре да тича, защото очевидно, че можеш още да издържи. Явно момчето има впечатляваща физическа подготовка. Даниел Димов беше най-добър от другата група. Разбира се, имаше и футболисти, които по-рано окапаха, като Иво Иванов, да речем, Иван Цветков, най-новото попълнение на Левски, едно от новите попълнения на Левски по-скоро, който явно така е малко по-назад с подготовката, имайки преди, че в Пирин вероятно не е наблягал чак толкова много на тичането. Александър Киров се появи тази сутрин на стадион Георги Аспарухов. Той по принцип беше спряган като част от сделката за Орлин Старокин, който между другото още не е подписал договор с Левски, но Киров, поне доколкото разбрахме, има някакъв проблем там, здравословен и...
Извинявай, че да прекъсвам, смисъл, още някои дни ще почне да феновете да се питат защо не се подписва с Старокин.
Явно не са се казаха и от страна на Левски, поне че се изглажат дредни детайли около сделката. Най-вероятно човекът, който да замени Киров и да отиде в Бургас, или пък Киров да се възстанови, за да отиде и да подпише договор с Черноморец. Принципно в началото се появи информация, че бълджийски юноша на Левски, Киров също такъв, млади футболисти ще отидат като част от тази сделка. Преди време се появи информация, че от Черноморец искали да вземат Исмил Иса, Левски обаче не се склони на подобен вариант, така че явно доизглаждат нещата от двата отбора. Иначе Орлин Старокин и днес е тренира на Герена, участва в този тест, така че няма някакви притеснения от тази гледна точка за Георги Иванов и екипа му.
Добре, спряга се тук така по медии едно име, има ли шанс Александър Евтич от Цървена звезда, доколкото...
Ами по принцип така, Левски търси смисъл... централен нападател, дясно крило и евентуално централен защитник. Това няколко пъти бе обявено, като първите две позиции са жизнено важни в селекцията на Левски, след като Дембеле беше продаден, а Левски по принцип си търси десен външен полузащитник или крило, кой както иска така да го разбира. Сигурно е, че Левски ще се подсили с нападател. Личи си, че работят здраво по въпроса, тъй като и днес имаше така менеджерско присъствие след тренировката на Левски. Така че според мен сините доста изпипват ситуацията около централния нападател, защото все пак трябва да е футболист, който малко или много да доближава качествата на Гара Дембеле. Всичко е въпрос вече и на адаптация и на късмет дори. Но убеден съм, че най-много наблягат върху това. Самия Георги Иванов е наясно какво значи позицията на върха на атаката в Левски, така че там се търси играч. Много имена се спрягат, поне 7-8 до тук. Батков каза, че 11 футболисти са били в полезрението на Левски, останали са 4, двама били готови веднага да дойдат, ама Левски явно търси по-добри от тези двамата, така че...
Не му завиждам на съответния заместник на Дембеле, да, трябва сме честни.
Според мен е най-хубавото в този случай, летва. Да, най-хубавото в този случай е, че който и да е заместника на Дембеле, очевидно няма да е българин и няма да е футболист от българското първенство. Тоест няма чак толкова много да... си го слага на сърцето това, което се коментира и се дискутира, най-малкото няма да разбира какво точно пишат вестниците или се говори по радиото, по телевизията или се пише в сайтовете. Така че от тази гледна точка може би сравнението няма да му тежи чак толкова много, но е факт, че когато заместваш футболист, карал 35 гола, публиката значи, ще той, очаква от
Дембеле толкова много вдигна ледвата, че то дори може като алиби да се използва от другите да кажат, е сега то чак толкова, нали, никой не иска.
Така е.
Да. И мога обратния ефект. Около подготовката в Австрия, кога така ще станат окончателно ясни всички противници?
Ами, доизглаждат се явно списъците с противниковите отбори. Сигурно е, че ще има 6 контроли. Все още не са обявени в сайта на Левски. Явно изчакват до последно да ги уточнят. Най-вероятно става въпрос за обичайните за подозряни. Имам предвид отбори от
Чехия, Словакия,
Румъния, да, Русия, Чехия. Да, както винаги.
Да, те горе-долу се готвят на регионите.
Да, така, там че... се готвят. По същото време правят своята подготовка, така че е съвсем нормално такъв тип отбори да се очакват като съперници. Обикновено здрави отбори, които така спомагат отбора да навлезе, който и да е той, в добра форма за началото на сезона. Пък знаем, че за Левски специално началото е много важно, защото съвпада с мачовете от евротурнирите и една от целите е влизане в групите на Лига Европа.
Добре, благодаря на Стефан Стоянов. Още вести от Герена, по-късно в сайта GONG.BG. Разбира се, ще има и видео материал от тръгването на сините за Правеца. След минутка две ще бъдем на тема Лудогорец, преди това новини от Локомотив София. Локомотив София привлече второто си ново попълнение днес, след като към отбора се присъедини Васил Веля. Железничарите ангажираха и македонският централен нападател Мариан Андонов. Той е играл до сега в работнички Скопие. Роден е през 85 година, висок 189 см. Локомотив си от днес се налага в Банско и ще направят първата си тренировка там след около час и 10 минути. В нея се очаква да се включи и Мариан Донов, докато другото ново попълнение Васил Велев в момента е с травма, информация на Светлио Табаков. А до скорошният централен защитник на Черноморе Варна Танко Дяков е отказал да премине в Локо София, научи БТА. Снажният бранител, който влезе в футбол от Славия, след това играе в Вихрен, не обявил мотивите си, но бил категоричен, че в надежда няма да играе. Пред него има опция да отиде в Молдова, също така изчаква предложение от други български отбори. В същото време днес Локомотив, разбрахте, замина на лагер, но явно няма да привлича Танко Дяков. Неделното издание на спортно шоу Гонг, новина от Лудогорец. Треньорът Ивайло Котев е новият директор на детско-юношеската школа на Лудогорец. Именитият специалист победи в оспорван конкурс, който ръководството на клуба ви преди няколко месеца. Концепцията на Котев отговаря напълно на завишените критерии, които Лудогорец поставя за развитието на детско-юношеския футбол в Лудогорието. Допълнителна тежест при избора на специалиста оказа и визитката му. Припомням, Котев, бивш играч на ЦСКА и Черноморе, по-късно менеджер в Пирин, после работи като помощник на Стойчо Маленов в Ал Ахли, в Ал Етифак в Саудитска Арабия. За последно Ивайло Котев беше помощник на Ангел Червенко в украинския елитен Севастопол. Специалистът вече подписа договора си с Лудогорец и започва работа по структурирането на детско-юношеската школа в Разград. Още едно доказателство, че в новака от А група Лудогорец се работи тепърва. Мислят да се работи сериозно. Нещо, което бе заявено и преди броени дни от боса на тима Кирил Домощиев при гостуването на студиото на спортно шоу Гонка. Сега на телефона трябва да ни чувам треньора на Лудогорец Ивайло Петев. Чуваме ли се, господин Петев?
Да, добър ден.
Добър ден. Повода да ви потърсим, да ви включим пряко в ефира на Гонг е съвсем обикновен. Утре Лудогорец се събира на първа тренировка, първи лагер сбора за новия сезон. Новия сезон вече в А група. Чисто психологически готов ли сте от утре вече да поведете един тим на подготовка за по-друго ниво?
Да, естествено, готов съм. Действително, утре в 6 часа така стартира нашата подготовка. Събираме се на Санско село. Там ще останем 4 дни, ще направим медицински изследвания и така ще стартира нашата подготовка.
Тук само искам да вмъкна наистина и те първа до дни в Гонка. Ще поговорим повече за новия медицински център на комплекс Царско село, който наистина е впечатляващ, и Лудогорец е първият тим, който ще го изпробва всичко. Наясно ли е вече около подготовката? Имаше допреди дни леко колебание точно къде в чужбина ще е основният етап?
Да, наясно е. Уточнено е абсолютно всичко. Така подготовката ще протече в два лагера. Един ще е в Смолен, другия ще е в Австрия. Така че относно подготвителния период всичко е уточнено. До 2-3 дни окончателно ще финализираме и контролните срещи. И така надявам се да използваме максимално дните за подготовка, за да се подготвим по най-добрия начин.
Остава ли преди окончателното уточняване все пак тази престижна контрола срещу Парма, която бе обявена, и то в сайта на Пармалатите?
Да, да, тя е потвърдена на 100%. На 23-ти играем срещу отбора на Парма.
Това наистина е чудесно. Някакви новини още около селекцията? Може ли утре на първата тренировка да се появат имена, които до сега не са обявявани? Нещо ново в последния миг?
Ами вижте, не, няма такава възможност. Утре на първата тренировка ще дойдат абсолютно всички, с изключение на Мариан Ярабица, който ще се присъедини в вечерта. всички попълнения, които така привлякохме от българския шампионат, утре ще бъдат на тренировка.
Споменахте Мариана Яравиц, той наистина е така никак не лошо име, макар и само на 22 години с десетки мачове в различни юношески национални гарнитури на Словакия. Доволен ли сте от привличането на този бранител?
Вижте, доста така наблюдавахме този футболист. Определено има доста голям потенциал. Надявам се с неговото привличане така да заздравим защитния вал. Надявам се също така да доразвие този потенциал, който го има и да е поредното добро попадение в нашата селекция.
Ще продължите ли да разчитате чисто като и в схемите си за мачовете, така да градите нещо като ядро към по-опитните футболисти? Едно от така най-интересните попълнения бе и това на Емил Гъргоров преди 2-3 седмици, безспорно опитен играч. Около тях ли ще се гради състава на Лудогорец?
Около тях така ще опитаме да изградим така доста боеспособен отбор. Все пак те трябва да покажат тия лидерски качества, за да поведат така нашия състав към нещо добро. И за да могат другите, които следвайки така убедително тяхното представяне, да получават доста добър импулс.
За работа и за игра. Нещо притеснява ли те и теб лично самия от това, че предстои дебют в А група за отбора?
Не, лично не. Няма какво да ме притеснява. Това е така доста голямо предизвикателство за мен. С нетърпение го чакам. Ще работим доста за това нещо. Пак повтарям, аз се надявам да изградим така доста стойностен отбор и да се представяме от мач на мач все по-добре и по-добре.
Босът на отбора Кирил Домощиев тук в студиото на Дарик директно каза грандовете да треперят от Лудогорец.
Вижте сега, не само грандовете, ние във всеки един матч така ще играем за победа. Независимо, че отбора ни никога не играл в майсторската група, но така идеята ни и целта във всеки един матч са трите точки. Знам, че е трудно, знам, че така предстои ни доста работа, но ние нямаме друга алтернатива. Ние ще вземем всичко от себе си, за да може това нещо да се случи. Максимални кратки срокове.
Всичко наред ли ще е с стадиона, така че за първия домакински мач в А група той да бъде готов, да не се налага евентуално някъде друга да играе Лудогорец?
Вижте си, аз се надявам всичко до първия мач да е финализирано като ремонт, но ако не успеем, най-вероятно ще търсим някъде на друго място да играем на първи домакински матч. Но пак казвам, надявам се, до тогава всичко да е така финализирано и за да може да играем пред наша публика.
Вас самия допълнителен импулс ли е, още веднъж може би са ви задавали този въпрос, факта, че босовете на Лудогорец твърдо решиха, въпреки стъпката нагоре в елита, да остават отбора във ваши ръце, не потърсиха някаква импровизация с звездно име, което вероятно можеха да си позволят като треньор?
Вижте, това е тяхно решение. Аз съм така радостен от този факт, че те гласуват доверие в мене. Аз се постарая да го оправдая по най-добрия начин. Надявам се така, че няма да ги разочаровам в нито един аспект.
Добре, още веднъж успех. Исках да ви питам за нещо друго любопитно е, защото вие до съвсем скоро бяхте в Б група, така знаете каква е ситуацията. Как бихте коментирали случките с тези баражи? Черноморец, Поморие, доскоро два баражи изиграха, не бяха допуснати. Сега в петък имаше нов бараж, неочаквано Светкавица Търговище, почти ваши съседи, горе-долу от един край сте доскоро сте играли с тях и те ще са член на елита. Как бихте коментирали всичко това?
Не искам така да изпадна в някакви подробности и да давам паралелно коментари на това са решение на Футболния съюз. може би това са най-правилните решения, така са решили и така са решили, така е станало. Вече кой ще играе в елита?
В смисъл, аз би го задал, въпроса по друг начин. Може би по-скоро той е към Кирил Домощиев този въпрос, но ето Лудогорец ясно от зимата насам постоянно афишира влага, средства, прави мощна селекция, доста инвестира в отбора и в крайна сметка Лудогорец за сега е само един новак в А-група. В същото време Светкавица до преди 5-6 дни отбора е бил разпуснат във ваканции. Никой изобщо през ума не му е минало, че ще стигне от такъв бараж. Само седмица по-късно Светкавица също е на нивото на Лудогорец общо взето.
Така е. Така е. Това е факт. Но ние така поставихме начало, което има много голяма перспектива. Това мога да кажа за нашия отбор.
В смисъл, в това ще се състои разликата?
Ми, така е.
Добре, благодаря на Ивайло Петев. Успех от утре в подготовката на отбора. Със сигурност ще бъде интересна ситуацията в родния футбол. Ето най-малкото сравнение. Без Светкавица изобщо да е виновен за каквото и още веднъж. Поздравявам искрено хората, футболните хора, обикновените фенове от Търговище, които едва ли изобщо преди десетина дни са си мечтали. То не е било и като опция. И изведнъж след изпълкол миналата седмица на Българския футболен съюз се стигна до тази опция, която съвсем заслужено Светкавица си е спечели и влиза в елита. Още футбола в този неделен гонг. Новини от футбол на Европа. Ръководството на Интер иска да значи португалеца Андре Виеш Бош за старши треньор на отбора, съобщава Ройтерс. Виеш Бош, който е считан за един от най-добрите млади треньори, в момента има договор с Порто и италиански гренч ще трябва да плати сериозна неустойка за евентуалното му привличане. Интер започна търсенето на заместник на досегашния наставник Леонардо, който мисли да приеме предложения му пост на спортен директор на наскоро закупени от катарски инвеститори Пари Сен Жермен. Мълчанието в последните дни идва от желанието да направим фундаментален избор за възможно най-голямо спокойствие, заяви по въпроса за новия старши треньор изпълнителният директор на Нерадзурите Ернесто Паулило. Трансферната сага около хърватския полузащитник на Тотнам Лука Модрич може да донесе на Челси големи неприятности, след като от ръководството на шпорите увиха, че ще сезират лигата за действията на конкурентния лондонски тим. Председателят на Тотнам Даниел Леви е възмутен от това, че Челси са направили обществено достояние, интереса си и дори подробности около предложението си за футболиста. По-рано тази седмица стана известно, че от Станфорд Бридж са направили оферта за Модрич в размер на 22 милиона паунда. Предложението е било отхвърлено, но самият играч след това заяви, че иска да премине в клуба на Роман Абрамович. Sunday Mirror съобщава, че Тотнам има намерение да подаде официална жалба, ако сините бъдат признати за виновни в незаконно примамване на играча, не е изключено да бъдат наказани с отнемане на точки. Руският футболен клуб Зенит Санкт-Петербург обяви на официалния си уебсайт, че ще подаде жалба в прокуратурата срещу жестокото отношение към играчи длъжностни лица след спечеления матч 2-0 срещу Волга. Предполага се, че след мача служител на реда е използвал електрошок срещу играча на гостите Данко Лазович. Жалбата ще бъде подадена за отношението срещу Лазович, останалите футболисти на отбора и неговите фенове, които са били жертва на непредизвикана жестокост. Ръководството на петербургския клуб твърди, че случилото се на стадиона уронва имиджа на руския футбол. Още новини от Европа. Барселона може да продаде изненадващо нападателя си Давид Вия, въпреки отличния сезон, който Голджият изигра. В Sunday Mirror пише, че каталунците са склонни да се лишат от Вия, който може да отиде в Манчестър Сити или Челси за 40 милиона лири. Причината за това е факта, че Барса се нуждае от нови средства, с които да обезпечи сумата от 91 милиона лири, нужни за трансферите на капитана на Арсенал Сеск Фабрегас, крилото на Удинезе Алексис Санчес и нападателя на Вилярреал Джузепе Роси. Гвардиола има списък с играчи, с които може да се раздели заради нови покупки, но Вия не е един от тях. Той вижда вие като важен играч за Барселона, като голям футболист, който помага за печеленето на трофей. И все пак той е наясно, че може да се наложи да жертва вие, за да финансира идващи сделки. Манчестър Сити и Челси ще са повече от доволни да купят вие, заяви източник от клуба. Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Мауриньо преборил бившия си шеф Роман Абрамович в битката за подписа на бразилския талант Неймар, твърди сън. Според изданието, специалният е готов да плати 40 милиона паунда за звездата на Сантос, но в същото време милиардерът Абрамович не би дал повече от 30 милиона за младока. Жозе е готов да плати исканата цена, докато Абрамович мисли, че 30 милиона паунда са справедлива сума за някой, който е само на 19 и е имал проблеми с контузии. Така че изглежда, Мауриньо ще вземе своя човек, разкрива източник близък до Челси. Само за два сезона с фанелката на Реал Мадрид пък Кристиано Роналдо записа с златни букви името си в историята на белите. За този период португалецът успя да реализира 86 гола, постижение, което му отрежда място в топ 20 на най-великите голмайстори на тима от Бернабео. В първия си сезон за кралета Роналдо се разписа 33 пъти, 26 за първенството и 7 в Шампионската лига. През втората си година нападателят вкара 40 пъти в примера, което е и рекорд за Испанската лига, 7 в турнира за Кубата на краля и 6 в Шампионската лига. Недостижим на върха във вечната голмайсторска класация на Реала живата легенда Рау Гонзалес с 323 точни изстрела. Кремена младена е вече в студиото. Кремена, една новина тук бях запазил, сайт на Роналдиньо, Мисли Сакалиев и Янев за азиаци. Футболният видеопортал 101 Great Goals, който управлявам съвместно от бразилските легенди Роналдиньо и Зико, допусна уникален гаф, изкарвайки два български отбора азиатски. Видеопорталът, който претендира винаги да публикува най-актуалните клипове от футбола, е попаднал на изпълнението от фал на два вече бивши играчи на ЦСКА, Христо Янев и Стойко Сакалиев, в матчът преди няколко години срещу Спартак Варна. Така прескачам описанието на головете. И ето какво казвам в сайта за изпълнението. Рядко пускам материали, за които няма подробности, но това е едно от изключенията. Нов клип от непознато място в Азия се разпространява бързо, а на него е записан и от най-невероятните прях свободни удари за всички времена.
Значи, два извода. Два извода от последното изречение.
Виждам, да.
Първо, най-добре въобще да спрат да пускат видеа, за които нямат информация в този сайт, тъй като са се объркали малко.
Жирам от Роналдиньо и
Зико. Второ, ако може да си сменят там главните редактори на сайта, понеже, не знам сега, или бъркат България, че мислят, че е в Азия, или не знаят характерните черти на представителите на азиатската раса.
Ти ако си... тя азиатската раса е много така...
Някакви много разлики по принцип се правят.
Ние може спокойно си минаме за азиатци.
Ми се струва, че си приличаме на европейци.
По какво бе
хвърна? И как по какво?
И по какво?
И пак няма, все пак с азиат да объркаш някой българин.
Що не може да ни объркаш с ливанци?
Ти бъркаш ли? Така да, но говорим за азиатци и си представяш китайци, японци, не, така по-характерно.
Близкия изток, моля ти се. Какво? Добре, не може, така, може да объркам с примерно... Киргистанка,
например. Примерно ти не би объркал.
Не бе, ти ако вземеш глобуса, видиш картата на света.
Да, затова казах и да бъркат, че Никарагуа. България е в Азия.
И се чуеш, че Северна Америка ли е, Централна Америка ли е, къде точно е границата. Сега ние сме си на границата, така че чаква голям гаф.
Обаче хората си признават, че нямат много информация за видеото.
Да.
Той ни е така понякога, ама нищо. Ние по преразказ, по картинка правим.
Какво сега?
Сега.
Какво ще шашнем?
Освен, че както се пошегувах в началото...
На волейбол.
Чакай сега да кажа. Освен, че се пошегувах в началото, че Григор Димитров ще вземе половин титла, друго не мисля, че така може да се охарактеризира начина, по който финалът на двойки на Григор Димитров беше Спорът, анулиран.
Това е чекът.
Да,
чекът да е цял, да не е скъсан чекът, нали, да не е на половинка.
Чека
там,
едва ли ще го късат, но сумата по принцип явно ще се раздели. Аз друго обяснение нямам. Затова, тъй като все пак утре започва Уимбълдън и няма време кога да се играе матч на двойки, на друг турнир и така нататък. Паднахме от Германия в един много драматичен матч, при който България наистина имаше шанс да стигне до успеха. Малко подробности ще дадем за състоянието на така, волейболистите. Поредна контузия вчера, много здравословни проблеми в лагера на Радостин Стойчев и какво казва той с няколко думи, но факт е, че България наистина е в... трудна позиция, меко казано, що се отнася до шансовете си за класиране на финалите на Световната лига. Еко и подробности. Снощи българския волейболен тим загуби с 2 на 3 гейма като гост в Бремен от Германия в среща от Световната лига. Няма да повтарям пак какво се случи. Важно е да подчертаем наистина най-хубавото в матча, че по трибуните в Бремен имаше страшно много български знамена и наистина като че ли по-често се чуваха скандирания в подкрепа на българите, отколкото на немците. И въпреки поражението, от което България взе една точка, немците две, волейболистите им имат преднина от 2 точки пред Германия в битката за второто място в нашата група Б на Световната лига, но това е преди днешния матч в Бремен, който е от 19 часа, а пък явно се очертава нов труден сблъсък, каквито и бяха първите 3 срещу германците. Не знам дали част от българските фенове, казвам, фенове са подценявали Германия, но това е отбор, който в никакъв случай не е за подценяване и в българския лагер много добре го знаят. Какво се случи с Валентин Братоев? Мартин Божилов ще го замени в групата за тази вечер, тъй като контузията на посрещача до този момент не е сериозна, само изкълчване. Това обаче го лишава от възможността да помага на отбора тази вечер. Нова травма, българския национален тим по волейбол. Може би най-сериозният проблем за Радостин Стойчев до момента. Той смята, че повече няма какво да губим от срещите в Световната лига. Матчът с германците е много важен, не правим сметки, играем матч за матч, като се опитваме да печелим точки. За съжаление, виждате, че контузиите продължават, което ни затруднява. Определено правилникът не позволява да сложим либеро на поста по леви играч. Ще бъде много тежко за всички момчета. Надявам се да намерим удачни решения за противодействие и за всички проблеми, които имаме пред себе си. В крайна сметка, при тази ситуация няма какво да губим, ще се наложи да рискуваме и дано този път късмета да е на наша страна, заяви селекционерът Радостин Стойчев в часовете преди втория матч срещу Германия от поредния уикенд на Световната лига. Така, сега подробности за това, което се случва в другите групи от Световната лига, онази, която може би би трябвало най-много да ни интересуват, групата на поляците, които са домакини на финалите на Световната лига и в момента са трети в временното класиране. Бразилия начело в тази група с 18 точки, след като победи Пуерто Рико в първия сблъсък между двата тима с 3 на 0 гейма. Втората среща е днес. Пуерто Рико на последното място, до момента без печелена точка. Американците, пък, които допуснаха поражение от Полша като домакини с 0 на 3 гейма в първия матч, във втория бият с 3 на 1 и така държат второто място в тази група. 3 точки повече от поляците, а пък напомням регламента за класиране на финалите на Световната лига. Първия и втория от групата се класират, но поляците като домакини се класират по право, така че и трети от тази група ще влезе и втория с най-лош показател ще остане извън финалите на Световната лига. Стискаме палци обаче на българския национален тим по волейбол да преодолее най-вече контузиите и това психическо напрежение, което без съмнение е налегнало в щаба на Радостин Стойчев. От волейбола към тениса, за който коментирахме и преди малко с Ники. Малко куриозно завърши за Григор Димитров тенис турнира в Истбърн, тъй като в надпреварата на двойки Григор Димитров и Андреас Сепи стигнаха до финала, като Димитров пък се превърна в първия български тенисист с подобно постижение – финал на турнир на двойки от веригата на ATP. В спора за титлата те трябваше да срещнат израелците Джонатан Елрих и Анди Рам, но заради дъжда и промените в програмата, организаторите решиха да отменят двубоя и така двете двойки да си поделят титлата. Така че може да се каже успех за Григор Димитров, макар и без игра, той вече ще мисли за Уимбълдън. Бързо малко подробности за това как завърши турнирът в Истбърн на сингъл, където партньорът на Григор Димитров, италянецът Андреас Сепи, спечели надпреварата. В град Истбърн Сепи победи поставения под номер 3 Янко Типсаревич с 7-6, 3-6, 5-3 и отказване на сърбина заради травма. Така 27-годишният италянец спечели първа титла в кариерата си във втория си финал след Гащад през 2007 година. В началото на третата част Типсаревич поиска отлагане на матча заради тъмнина, но желанието му не бе уважено. Това ядоса сърбина и след серия от негови грешки, прибързани от игравания, Сепи поведе с 4 на 0, а в 8-я гейм след едно разиграване, сърбинът се подхлъзна и разтегна мускул на бедрото. След медицински тайм-аут той опита да продължи, но допусна пробив и така при 5 на 3 Сепи сервираше за мача. Италианецът спечели първата точка в деветия гейм, след което Типсаревич се отказа. Контузия за Янко Типсаревич след финал на турнира в Изборн. Няма обаче проблеми при българите, които ще ни представят. Най-вече погледите ще са насочени към Григор Димитров и Цветана Пиронкова. Най-добрият ни тенеси ще срещне германския квалификант Седрик Марсел Щебе в първия кръг на откритото първенство на Великобритания. Левичарът Щебе влезе в основната схема след успех над младата американска надежда Райан Харисън с 6-3-7-5-1, 6-4-6-7-5 в последния кръг от квалификациите. 20-годишният германец, който е 208 в класацията при мъжете, в момента е дебютант на Уимбълдън. Щебе няма титула, а през този сезон е изиграл само един матч в основната схема на турнир от ATP. Двамата с Григор Димитров имат един матч помежду си в Женева на Чаленджър на клей през 2010 година, когато българинът печели с 6-3-6-3. На двойки Григор Димитров и руския му партньор Дмитрий Торосунов срещат в първия матч Александър Долгополов от Украина и Ксавие Малис от Белгия. При жените най-добрата ни тенесистка и полуфиналистка от миналия сезон Цветана Пиронкова също знае съперничката си за първия кръг на Уимбълдън. Поставната под номер 32 Пиронкова ще се изправи срещу дебютантката Камила Джорджи от Италия, която в последния кръг от квалификациите се наложи над Линдзи Ли Уотърс от Щатите с 6-4-6-1. 19-годишната Джорджи е 169-та в класацията при жените. Няма успехи на професионално ниво и двете не са се срещали досега. Пиронкова нямаше късмет при жребия на двойки, където заедно с южноафриканската и партньорка Шанел Сеперс ще се срещнат в първия кръг срещу поставените под номер 9 Юлия Грьогиос от Германия и Мария Килиренко от Русия. Успех, разбира се, и на Григор Димитров и на Цветана Пиронкова на тенис турнира Уимбълдън, който предстои, а пък разбира се, се надяваме Цеци Пиронкова да повтори или да доближи представенето си от миналия сезон. Доволна може да е Мария Гроздева от постижението си в Мюнхен, тъй като продължава доброто представяне на българските стрелци на турнир от Световната купа в Германия. Двойната олимпийска шампионка Мария Гроздева пък спечели сребърен медал в дисциплината 25 метра спортен пистолет и така Гроздева спечели трета квота за българската стрелба за Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. Победителка в стрелбата 25 метра пистолет за жени стана китайката Циян, а Мария Гроздева още веднъж е втора. Таню Кираков обаче се класира чак на 40-то място на 50 метра пистолет на тази световна купа в Мюнхен. Олимпийският шампион в дисциплината от Сидни 2000-та година постигна 550 точки в квалификациите и остана на 11 точки от място в финала. Не успя да влезе в финала на 50 метра пистолет Таню Кираков. А пък слабо се представиха и българките на 10 метра пушка, където Виктория Петкова се нареди 45-та в крайното класиране, Петя Луканова остана 51-та, а Таня Звискова се нареди чак 95-та в общото подреждане. Титлата заслужи 22-годишната китайка Цюе Цън Се, която даде най-добър резултат в финала и заслужено стигна до златото. Това се случва на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Какво пък правят мъжете на 10 метра пушка? В първия си финал на състезание от Световната купа Антон Ризов стигна до четвъртото място и така осигури олимпийска квота на България за игрите в Лондон в дисциплината. 23-годишният Ризов остана само на половин точка от бронза. От другите българи Иван Йорданов остана 57, а Петър Градинарски е 95, но най-важното е, че Антон Ризов печели олимпийска квота за България на 10 метра пушка при мъжете на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Надълго и на широко коментираме какво се случва с построената и предстояща да бъде завършена многофункционална спортна зала в София, но ето какво се случва във Варна. Националната спортна база Спорт Палас беше предадена днес от изпълнителя на строителните дейности Главболгарстрой на възложителя Национална спортна база. След 2-годишни строителни работи обектът е завършен и отговаря на световните стандарти. Министър-председателят Бойко Борисов прие символичния ключ на Спорт Палас от Симеон Пешов, президент на Главбулгарстрой. На официалната церемония присъстваха още министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков, областният управител на Варна Данчо Симеонов, народни представители, въобще изявени спортисти и треньори. Дори и най-големия критик не може да не хареса това, което виждате, че сме направили тук в Спорт Палас. Всеки треньор би се радвал да доведе състезателите си да тренират и да релаксират тук. Още от 1 август имаме заявки за подготовка на чуждестранни спортисти. Така че чрез базата ще печелим и пари, които ще отиват директно за развитието на нашия спорт и високото спортно майсторство, заяви при получаването на символичния ключ премиерът Бойко Борисов. Тук можем да предложим на Европа и света възможности за подготовка по различни видове спорт. Създадени са условия за провеждане на състезания от висок ранг. Това е резултат от политиката на министерството за провеждане и прилагане на комплексни мерки за развитието на спортната инфраструктура, пък заяви министър Свилен Нейков при предаването на обекта от строителя. Малко подробности. Ремонтът на Спорт Палас започна още при предишното правителство, но редица спортни съоръжения не отговаряха на световните стандарти. Така, например, атлетическата писта бе 333 метра, плувния басейн и футболното игрище бяха по-малки от изискванията. Тенис-кортовете също не отговаряха на стандартите. В момента спортните съоръжения в рамките на обекта са изпълнени в съответствие с световните стандарти и с изискванията на международните спортни федерации, така че дано наистина да започнем съвсем ефективно да се използва базата на Спорт Палас, която да служи и на българските спортисти, и на чуждестранни, да се подготвят и така да печели българския спорт най-вече. Още за представянето на българите, този път за европейското първенство по канукаяк, българката Станилия Стаменова беше дисквалифицирана в финала на 200 метра едноместно кану на шампионата на Стария континент по канукаяк в сръбската столица Белград. Така българката остана на 7-мо място в крайното подреждане в дисциплината. Титлата убедително спечели рускинята Мария Казакова. Българинът Валерий Василев пък остана четвърти в финал Б и общо 13-ти в крайното подреждане на едноместно кану. Победител е латвиецът Реймуда Слабуцкас. Титлата спечели Валентин Демяненко от Азербайджан. В последните два старта от шампионата на Стария континент има още български представители. Беренике Фалдум ще се състезава на 5000 метра едноместен каяк, а Деян Георгиев ще се бори за отличие на 5000 метра едноместно кану. Това се случва в Белград. Още малко от спортните теми извън футбол в края на спортно шоу Гонг. Заместник министърът на физическото възпитание и спорта Лазар Каменов, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на Българската федерация по културизъм и фитнес Александър Талийски и олимпийската медалистка по шорттрек Евгения Раданова откриха фитнес площадка на открито в градинката пред министерството. Министерството на спорта участва от няколко месеца в обсъждане с федерацията на тази идея. Добре сме запознати с всички проблеми, с търсенето на спонсори и места за изграждане на съоръжения за спорт. След обсъждане в Европейския парламент на визията за спорта се появи широка основа за всички. Именно на такива площадки със свободен достъп се търси решение за излизане от заседналия начин на живот, за да може българина да изгради добра физическа дееспособност, коментира доцент Лазар Каменов. Така че и това е също нещо хубаво случило се в София. В първия международен турнир по плажен тенис в България от календара на ITF при жените триумфираха националките ни Катина Симеонова и Лазарина Стефанова. В финала те победиха с 2-0 сета 15-годишните ракети на Изида Христина Дянкова и Калина Божилова. При мъжете пък Росен Ненчев стана шампион заедно с Андреа Пензо от Италия. Двамата победиха поставените под номер 1 в основната схема италян Пауло Трончи и Алесандро Гуандини, които са 20-ти в света. Успех за българската национална двойка Катина Симеонова и Лазарина Стефанова. Националките триумфираха в първия международен турнир по плажен тенис в България. Отборите на Русия, Литва, Чехия, Беларус, Испания, Черна гора, Франция и Гърция тръгнаха с победи в първия ден на Европейското първенство по баскетбол за жени в Полша. Рускините стартираха с труден успех срещу Словакия с 68-66, но в крайна сметка стигнаха до победата. А французинът Себастиан Ножие с Ситроен спечели автомобилното рали Акропо, седми от общо 13-те старта за световното първенство по рали. Това беше всичко в днешното издание на спортно шоу Гонг. пожелаваме ви приятен неделен следобед. Утре сме отново на линия. Първо сутрешните новини с Иво Райчев, обедните новини и разбира се спортно шоу Гонг в 17. Чао!